Oglekļa dioksīda CO2 koncentrācija atmosfērā pagājušajā gadā sasniedz gandrīz 408 daļiņas uz miljonu, pirmdien paziņoja ANO Pasaules meteoroloģiskā organizācija. CO2 koncentrācija Zemes atmosfērā tagad sasniegusi gandrīz 150% salīdzinot ar 1750. Gadu pirms rūpnieciskās revolūcijas sākuma. Šī siltumnīca efektu izraisošā gāze ir atbildīga par aptuveni 2/3 no globālā sasilšanas. Nav nekādu pazīmi, ka siltumnīca efektu gāzu koncentrācija atmosfērā palēlinās, kur nu vēl samazinās, neskatoties uz visām saistībām, ko pasaules valstis uzņēmās saskaņā ar Parīzes klimata vienošanos. Tā pirmdien teica Pasaules meteoroloģiskās organizācijas ģenerālsekretārs Peteri Tālas. Viņš norādīja, ka pagājušajā gadā rekordlielu koncentrāciju atmosfērā sasniedza divas citas siltumnīca efekta gāzes – metāns un slāpekļa oksīds. Metāns ir otra nozīmīgākā siltumnīca efekta izraisošā gāze. Aptuveni 40% metāna atmosfērā izdalās dabiski, piemēram, no mitrājiem, bet pārējais saistīts ar cilvēces darbību, to starp lielo paudzēšanu un atkritumu poligoniem. Saskaņā ar Pasaules meteoroloģiskās organizācijas datiem, metāna koncentrācija atmosfērā tagad sasniegusi gandrīz 260% līmeni, salīdzinot ar laiku pirms rūpnieciskās revolūcijas. Tāpat rekordlielu koncentrāciju sasniedzis slāpekļa monoksīds, kura avots lielā mērā ir lauksaimniecībā izmantotie mēslošanas līdzekļi. Tā koncentrācija atmosfērā tagad ir 123%, salīdzinot ar 18. Gadsimta vidu. Pasaules meteoroloģiskās organizācijas ģenerālsekretārs Peteri Tālas kā īpaši problemātisku izcēla tieši CO2 koncentrācijas pieaugumu, īpaši ņemot vērā, ka tas atmosfērā var palikt gadsimtiem ilgi. Viņš teica, ka līdzīga CO2 koncentrācija kā pat laban bija pirms 3 līdz 5 miljoniem gadu. Tolaik temperatūra bija par 2 līdz 3 grādiem siltāka un jūras līmenis 10 līdz 20 metrus augstāks nekā tagad, teica Tālas.
And the negative thing with carbon dioxide is that its lifetime is very long.
Sliktā lieta ar oglekļa dioksīdu ir tāda, ka tas paliek atmosfērā ļoti ilgi. Piemēram, metāna gadījumā šis laiks ir diezgan neilgs, ļaujot oglekļa dioksīdu koncentrāciju atmosfērā pieaugt līdz līmenim, kādu redzējām šodien, šī problēma nepazudīs tik ātri kā, piemēram, metāna gadījumā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi koncentrēties īpaši uz oglekļa dioksīdu izmešiem.
On carbon dioxide emissions.
Šajā nedēļā no dažādām starptautiskām organizācijām gaidāmi vēl vairāki ziņojumi par klimata izmaiņām un sekmēm cīņā pret globālo sasilšanu. Nākamnedēļ Spānijas galvaspilsētā Madridē pasaules valsts pulcēsies ANO klimata konferencē. Tajā viens no uzdevumiem būs vienoties par starptautisku finansiālās palīdzības mehānismu, kurā turīgākās valstis palīdzētu nabadzīgākajām tikt galā ar klimata pārmaiņu radītām katastrofām. Gīns Samoliņš, Latvijas radio.